Qalampirdanga pramiz. Navoiy viloyatining Karmana tumani kasb-hunar maktabining faollar zalida bayramga tayyorgarlik jarayonida voyaga yetmagan o'quvchi qizlarning raqsga tushgani videosi tarqalgandi. Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, o'zbek millatiga munosib bo'lmagan, o'zbekona urf-odatlarga to'g'ri kelmaydigan raqsga tushgani uchun qizlarning ota-onasiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi 1-qismi bilan jarima jazosi tayinlangandi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan mazkur videorolik yuzasidan Navoiy viloyati adliya boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, ma'muriy huquqbuzarlik deganda ma'muriy javobgarlikka tortish nazarda tutilgan. Shaxsga fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, mulkchilikka, davlat va jamoat tartibiga, tabiiy muhitga tajovuz qiluvchi g'ayriqonuniy harakat yoki harakatsizlik tushuniladi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasida ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik, shu jumladan voyaga yetmagan bolalarning ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishiga olib kelishi belgilangan tartibda jarima solishga sabab bo'lishi nazarda tutilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu videorolikdagi xatti-harakatlar, xususan alohida bir holatda qizlar davrasida raqs tushilishi ota-onalarning bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmasligi deb noqonuniy huquqiy kvalifikatsiya qilingan. Ya'ni mazkur holatda ma'muriy huquqbuzarlik tarkibi mavjud emas. Voyaga yetmagan o'quvchi qizlarning raqs uslublari O'zbekiston jamiyatidagi umum tarqalgan ma'naviy qadriyatlarga to'la mos kelmasligi mumkin. Lekin insonlarning axloqiy o'lchamlari va qarashlari qonunlar bilan belgilangan normalardan noto'g'ri foydalanishga, ayniqsa javobgarlikka tortishga olib kelmasligi lozim, deyiladi adliya boshqarmasi munosabatida. Qonunchilikda qaysi harakat yoki harakatsizlik uchun javobgarlik kelib chiqishi aniq belgilab qo'yilgani bois ota-onalarga qo'llaniladigan jarima bekor qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.